Добрый вечер, Румянску, 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет редактор сайта «Белорусский партизан» Павел Шарамет. Мы поговорим про звороты ветеранских организаций, которые бураются выкористанием словозлучения «Белорусский партизан» у назве сайту. У ночном эфире самая опошняя информация с суду над Миколаем Аутуховичем. Сярод інших темов на свободу поводле амністы вышел былый кіраўнік белорусского телебачення Ягор Рыбаков. Белорусские габреи святкуют Песах. Вас чекают так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик пачне оповед про Ирину Лой. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. У Москве проходит опознание ахвяру двух выбухов в московском метро. У вынику теракту загинуло 38 человек, 65 людей шпитализованы с ранениями. По воде информации Федеральной службы безопасности России, выбухи учинили смяротницы. Международная супольность резко осудила выбухи в Москве. Президент Злученных Штатов Барак Обама выказал спочувание громадянам России, заявивши, что американский народ солидарный с народом России у протидеянии гвалту и террору. Суд у китайском Шанхае покарал 4 супрацовников австралийско-британского горноздобывного концерну Rio Tinto туремным зняволением на термины от 7 до 14 годов. Суд признал 3 китайцев и австралийцев виноватыми у отрымания хабаров и промысловым шпионажи. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель прибыла в Туреччину с двухдённым визитом. Чекается, что ее перемовы с премьер-министром Туреччины Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Абдулом Гулом будут присвечены нежаданию Берлину допустить полного турецкого членства у Евразвязи. Министры замежных справ Украины у Великой Восьмерки обмерковывают сегодня в Канаде ситуацию вокруг ядерной программы Ирану. Двухдённое поседжение отбывается в городе Гаттино у провинции Квебек. Злученные Штаты настаивают на введении уже 4-го этапа международных санкций супроти Ирану. С 5 сталых шальцов Рады безпеки ААН только Китай на гэты момент не подтримливая Вашингтону у гэтым намеры. Иран отмовляется при низу збагачэння урану, цвердзячы, што рэалізоўвае тым самым мірную энергетычную праграму. Міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў, што ў ходзе ўзброенага канфлікту ў паласе Газы на пачатку мінулага году кіраўнік палестынскай аўтаноміі не публічна звяртаўся да ізраільскіх уладаў з просьбай разграміць групоўку Хамас і вывесці паласу Газы з-пад яе кіравання. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет редактор сайта «Белорусский партизан» Павел Шарамет. Представники ветеранских организаций потребуют заборонить словозлучение «Белорусский партизан» у якости назвы недержавного интернет-сайту. У блиц-анализе про перспективы белорусско-американских дочинений. У ночном эфире самая опошняя информация с суду над ваукавыскими предпримальниками. Сярод інших темов. На свободу поводле амністы после 6 годов турмы вышел былы керовник белорусского телебачення Ягор Рыбаков. Сегодня после заходу солнца габреи пошли святковать Песах. Одно из самых старожитных габрейских святов. Вас шукают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик пачне оповед про Ирину Лой. Але найперш короткий прогноз на дворье. Во вторник 30 соковика чакаются невеликие дожди. В ночи ранится местами туман. Ветер паудневый 4-9 метров на секунду. Температура по ветру в ночи плюс 1,7, у день 8-14 градусов тепла. На полдни до плюс 17 градусов. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
У сувязи с террористичными актами у московском метро немецкая милиция до особливого распоряжения переведенная на узмоцненный режим службы. Керовник группы громадских сувязев транспортной милиции Александр Марченко поведомил нашему радио, что тягом дня надзвычайных здарэнняў не зафиксовано.
Транспорт сюда, таких сверхмер не было.
Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Колькасць скаргаў перавышае колькасць асобаў, якія іх падалі. Справа ў тым, што некаторыя кандыдаты балатаваліся адразу ў саветы некалькіх роўняў. Менавіта неўвага да гэтага з боку камісію прывяла да блытаніны і стала падставай для скаргаў. Напрыклад, у Барановичах, кажа старшыня аргкамітэту для стварэння партыі БГД Павел Севярынец.
У вас подпісы з іншай акругі сабраныя. Вы не можаце быць зарэгістраваныя ў абласны савет, таму што вы збіралі подпісы на іншай акрузе, да яшчэ і неправільна падпісалі ліст. Ён кажа, што мае подпісы з раённай акругі. Чаму вы іх уклалі сюды? І нічога не ведаем, вы не зарэгістраваныя.
Амбасадар Беларусі ў развязі Владзімир Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Еўранэсту ў палітычным экстрэмізме. Ён заявіў, што яны дзейнічаюць у правакацыйнай манеры. Яны, маўляў, патрабуюць ад беларускага парламенту супрацоўнічаць з Еўранэстам на дыскрымінацыйных і абразлівых умовах, калі месцы ў асамблеі даюцца беларусам, якія не ўваходзяць у беларускі парламент. Сянько адзначыў, што некаторыя партнеры Еўразвязу і асабліва ў рэпарламенце не гатовы адмовіцца ад бяспыльнага ціску, пошуку вінаватых ды чытання нотацыяў. Гэты ліст у Владзіміра Сянько пад загалоўкам «Няроўны падыход» змясціла брусельскае выданне «European Voice». Паводле старшыні АГП Анатолія Лебецька, амбасадар дзейнічае ў межах сваіх паўнамоцтваў і рэтранслюе пазіцыі не Сянько і не Мартынава.
Гэта тактыка такога тарана, ісці наперад, не звяртаючы, робячы жорсткія заявы і дэмаршы. Тое, што зараз робіць Сянько, гэта называецца палітычным шантажом, а не дыпламатыяй. Хацелася б запытаць гаспадара Сянько, ці не выглядае абразлівым тое, што ў Беларусі на працягу 16 гадоў няма выбараў, а тое, што адбываецца, фальсіфікуецца. І Александр Лукашэнка гэта прыз знаў двойчы публічна апошні раз у інтэрв'ю газеце «Известия».
У Верховным суде працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімарам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах. Зноў сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства і гавораць пра ціск з боку следчых.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я хочу предложить белорусской оппозиции съездить в командировку в Украину на стажировку. Там Юлька как раз формируя кабинет какой-то или что-то там, партию. И заодно белорусская оппозиция постажируется у них, как нужно проводить выборы президента. Потом они приедут сюда и здесь все покажут, как это действует. С уважением, Александр, город Минск.
Меркаванне па поводу тактыкі апазіцыі ў гэтак званых мясцовых выбарах. Дык вось, апазіцыя мае ўжо сёння адназначна вызначыцца, хто з апазіцыйных кандыдатаў бярэ ўдзел, тыя абавязкова ідуць да канца, а хто здымаецца, той здымаецца ўжо сёння. Адзінае, што ні ў якім разе нельга рабіць, гэта бясконца вагацца, што вось мы правядзем агітацыйную кампанію, а потым паглядзем, а на што глядзець. А тое, што ўлады будуць чыніць перашкоды і што галасы не будуць лічыць, гэта ўжо ўсім захад Это зразумела. Для великой повагы надея город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. Як вы чулі, у Верховным судзе Беларусі працягваецца працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі сведкі кажуць пра тое, што следчыя дамагаліся ад іх патрэбных паказанняў. За судом сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
29 сакавіка на працэсе дапыталі 5 сведак. Яшчэ была выкліканая на допыт Анжэла Ларына, жонка абвінавачанага Александра Ларына. Але яна скарысталася правам не сведчыць у справе мужа і адмовілася ад дачы паказанняў. Падтрымальнік зворшы Ігар Пузікаў распавёў суду, як у 2005 годзе спрабаваў перадаць Аўтуховічу ў турму цыдулку, каб атрымаць ад вязня згоду на набыццё ў яго 2-3 адзінак аўтатэхнікі. Цыдулку Пузікаў прасіў перадаць знаёмага супрацоўніка турмы Сергея Шнітко. але той прочитав записку і відмовився її передавати. Гэтыя показанні Пузікова Шнітко потім збольшого підтвердив. Паводле Ігора Пузікова, следчыя нібыта примусили його сказати, що записка у турму все ж потрапила. Нагадаю, обвинувачення доказує, що Тухович з-за кратов керував підрыхтоўкай теракту, і випадок з Пузіковым, відаць, доказ магчымасці такого керавання. Але сёння ў судзе Ігор Пузіков фактычна забраў назад гэтыя паказанні. Па словах сведкі, яму пагражалі, абяцалі хуткае вызваленне, дапытваўся ён як падазроны, і ўсё гэта падзейнічала, ён даў патрэбныя паказанні. Узнагародай стала не толькі воля, але і грошы на квіток з гароднюю воршу, ды бутэлька гарэлкі з рук следчага. Такое прызнанне зрабіў сёння сведка Ігор Пузіков. Пра псіхалагічны ціск на следства казала і сведка Людміла Парэмская, былая бухгалтарка фірмы Аўтуховіча Ніка Транс. Усё, што яна следства казала пра зброю, не адпавядае рэчаіснасці. Я была ў такім стане, што магла нагаварыць і падпісаць што заўгодна, толькі б выпусцілі, сказала Людміла Парэмская пра свае паказанні адносна знойдзенага ў гародні гранатамёту. Падчас следства Парэмская не выключала, што гранатамёт неяк звязаны з Александрам Ларыным. Нагадаю, паводле следства Ларын на замову Аўтуховіча рыхтаваў замах на Владзіміра Саўчанку менавіта з гранатамёту. Былы афганец Канстанцін Уланаў распавёў пра тое, як сустракаўся з Аўтуховічам і Ларыным у Менску ў 2005 годзе. Паводле следства, падчас гэтай сустрэчы яны нібыта сачылі за намеснікам міністра падаткаў і збору Васілём Каменко, рыхтуючы на яго замах. Назіральнік за працэсам праабаронцы Олег Воўчык кажа, што Уланаў гэта збольшага не пацвярджае.
Кем не следил, сказал, просто его не ставили в курс дела. Сказали, что еще человека, который должен помочь им в защите от произвола. Инфаркт он там перенес в тюрьме, когда был 10 суток. Пример привел, что когда инфаркт был, адвокат сказал, нельзя никаких следственных действий, а его все равно заставили выезжать. Парень говорил, где в каких местах к ним присоединился Константин Уланов. Слежки за Каменко. Про Каменко он только узнал с материалов дела.
Нагадаю, факт сачэння за Васілём Каменко признал на суде Миколай Аўтухович. Паводле Аўтуховича яны не збіраліся рабіць замах на чыноўніка, а толькі шукалі доказы ягоны, як яны лічылі праціваправнай дзейнасці. Свет камерцыянт Згародні Вайнілович заявіў, што ўсе супрацоўнікі ўправы барацьбы з арганізаванай злачынасцю пэўна ведалі пра знойдзены ў гародні гранатамёт і што займацца гэтай справай не ўваходзіла ў абавязкі майора Міхаіла Казлова. Нагадаю, Казлова абвінавачваюць у тым, што ён не спыніў падрыхтоўку злачынства, пра якую ведаў.
Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за судовым працэсам над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. На чарзе абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Святкаванне Дня волі і рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты – нагода паразмаўляць пра месца апазіцыі ў беларускім грамадстве. Ці праўда, што кожны народ мае такую ўладу і такую апазіцыю, якую ён заслугоўвае? Чаму, калі апазіцыя палітычна слабая, ўлада крадзе многія яе ідэі? Хто, акрамя Александра Лукашэнкі, з'яўляецца ў Беларусі палітыкам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філозаф Валянціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Ціганкоў.
Праскі акцэнт у нашым вечаровым эфіры. Былы старшыня Белдзярштэлерадыёкампаніі Ягор Рыбакоў умоўна датэрмінова вызвалены з папраўчай калоніі. Пра гэта паведамілі ў дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. З падрабязнасцямі Алесь Дачынскі.
Ягор Рыбакоў пачаў свой імклівы кар'ерны рост з газеты «Магілёўскія ведамасці» пад кіраўніцтвам Рыгора Кісяля, які ўваходзіў у перадвыбарчы штаб Александра Лукашэнкі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 1994 году ён узначаліў «Магілёўскае тэлебачанне», а потым быў прызначаны намеснікам старшыні Белтэлерадыёкампаніі. У гэтай якасці правёў прэзідэнцкую кампанію 2001 году і пасля выбараў атрымаў пасаду старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Кампаніі. Менавіта пры ім навіны беларускай тэлевізіі пачалі перадаваць на расійскай мове. Былы кіраўнік Магілёўскай студыі тэлерадыёкампаніі Генад Суднік згадвае.
Да, Кісель прыехаў, да, все ён прызначыў, што бяры мне калектыў там на такой-то дзень. Яны прыехалі ў двох з некім замам. Сказалі, вот вам старшыня. Тады ён пайшоў у гэтую палітыку, пайшоў да Кісяля ў газету. Яны ўтварылі з гэтай рэдакцыі Магілёўскіх ведамасцей штаб па абранні вот вядома каго. І, значыць, выбралі. І ён быў у той камандзе.
У лютым 2005 года Верховны суд прыгаварыў былога старшыню Белтэлерадыёкампаніі да 11 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць. займаць адказныя пасады цягам 5 гадоў. Яго абвінавацілі ў атрыманні хабару каля мільёна даляраў. Таксама Ягора Рыбакова абвінавацілі ў выкарыстанні службовага становішча дзеля легалізацыі сродкаў, атрыманых незаконным шляхам. У калоніі Рыбакова адразу ўзначаліў турэмную тэлестудыю. У той час у шклоўскай калоніі адбывалі тэрмін палітвязні. Мікола Астрэйка згадвае, што Рыбакова ў калоніі, як мог, дапамагаў іншым вязням.
І ён арганізоўваў там гэтыя забаўкі, што тычыцца тэлевізіі ў калоніі. Наколькі я ведаю, ён яшчэ арганізоўваў іншыя забаўляльныя мерапрыемствы, канцэрты і гэтак далей для вязняў. І гэта даволі важна, таму што вялікая колькасць людзей, якія там сядзяць, яны не толькі ў калоніі, яны і на волі ніколі не былі на канцэрце. Таму я яго ацэньваю як неблагога чалавека.
Некалькі разоў Рыбакоў патрапляў пад амністыю, і яго тэрмін пакарання стаў меншы на 3 гады. Таксама яго было права на умоўна-датэрміновае вызваленне пасля адбыцця 2/3 тэрміну. Датэлефанавацца ні да самога Ягора Рыбакова, ні да яго бацькоў не ўдалося. Вядомая тэлевядучая Элеанора Язірская так ацэньвае дзейнасць Ягора Рыбакова на пасадзе старшыні Белтэлерадыёкампаніі.
Человек, который когда-то в свое время, в общем-то, уничтожил белорусское телевидение. Для меня он никто и зовут никак. И как такой человек мог возглавить телеканал, ну, знаете, я считаю, что такой человек должен был сидеть до конца. Зачем его выпускали?
Ягор Рыбакоў быў арыштаваны ў 2004 годзе, але да гэтага яшчэ паспеў выйграць суд у газеты «Народная воля». Газета журналістка Марына Коктыш і тэлевядучая Элеанора Язерская павінны былі выплаціць яму некалькі мільёнаў рублёў. Марына Коктыш згадвае.
Па тых часах гэта быў для газет вельмі буйны штраф. Дагэтуль мы лічым, што гэтыя прэтэнзіі былі не зусім абгрунтаваныя. Наколькі я ведаю, гэтыя грошы пайшлі на тое, каб Рыбакоў пакрыў той урон, які быў ім самім нанесены дзяржаве. Справа ў тым, што калі мы пералічылі там на пэўны рахунак гэтыя грошы, ён ужо быў за кратамі, і ён не меў права там распараджацца нейкімі сродкамі.
Нагадаю, што Ягор Рыбакоў падаў у суд за інтэрв'ю Леаноры Язерскай «Народнай волі», у якім яна сцвярджала, што ейная перадача «Музычны салён» спыніла сваё існаванне на загад тагачаснага кіраўніка Белтэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова. Пасля гэтага Рыбакоў накіраваў пазоў у суд з патрабаваннем матэрыяльнай кампенсацыі.
Алесь Дашынскі з Менску. На хвалях Радыё Свабода. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
У вёску Панізоўе мне давялося прыехаць з завочнай насцярогай ды вымушаным спазненнем. Спярша аршанскія апазіцыянеры паінфармавалі, што так афіцыйна не вызначаная, у межах якой выбарчай акругі будзе галасаваць у часах мясцовых выбараў невялікае паселішча ў 400 жыхароў. А я ж, падышоўшы а 5 раніцы на аршанскі аўтавакзал, на электронным табло убачыў толькі дадзенае ў чарашніх вечаровых маршрутаў. Праз гадзіну мой аўтобус адышоў, а табло ж засталося нязменным. Маё падарожжа ў вёску Панізоўе на Аршанщину.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў вечаровым эфіры «Аўторка». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 29 сакавіка. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Сярод пацярпелых ад выбуха ў Маскве ёсць грамадзянка Беларусі 30-гадовая Вольга Руденка. Паводле паведамлення расійскага міністэрства надзвычайных сітуацый, пацярпелая беларуска дастаўленая ў Боткінскую бальніцу. Беларусь гатовая пакінуць все крыўды ў мінулым і пачаць плённае супрацоўніцтва са злучанымі штатамі не толькі ў эканамічнай, але і іншых сферах. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцтвам 10 буйных кампаній у ЗША, які знаходзіцца з візытам у Менску. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Андрэя Кузьмінскага суд партызанскага раёну Менску пакараў штрафам 1 400 000 рублёў. Штраф быў вынесены за ўдзел Кузьмінскага 16 сакавіка ў Менску ў пікеце ў падтрымку палітвязняў. У панядзелак выбарчай камісіі разглядалі скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Выбарчай камісіі адмовілі ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтыя адмовы. Сегодня у вечера у Минск прилетает дейный старшиня БСЭ, министр замежных справок Казахстану Канат Саудабаев. У рамках визиту запланированы его встречи с керавництвом краины, а так само представниками политических партий и громадянской супольности Беларуси. Активисты руху «Молодая Беларусь» у рамках кампании «За незалежную Беларусь» на протягу тыдня вывешивают у белорусских городах бел-червоно-белые стяги.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова протягнуть руку дружбы американским партнерам. Чому менавіта зараз официальному Минску потребное поляпшение стосунка с Вашингтоном? Ці могут США при жаданні перешкодить белорусско-венесуэльским нафтовым проектам? Як администрация Обамы может отказать на сегодняшние заклики Лукашенки? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывая политолях Дзяніс Мільянцоў.
С теперешней администрацией США мы уже почали осторожные разговоры и готовы протягнуть руку дружбы американским партнерам. Про это заявил Александр Лукашенко в часе встречи с керовниками шерегу буйных американских компаний. Лукашенко подкреслил, что он различивает, что американский бизнес может оказать становчий уплыв на нормализацию стосунков помеж двумя краинами. На вашу думку, гэтая заява мае на мэце менавіта больш эканамічныя задачы прыцягнуць інвестыцыі, ці тут пастаўлена больш грунтоўнае заданне палепшыць і палітычныя стасункі ЗША? І чаму гэтая задача зараз вельмі актуальная для Мінску? Дзеніс, як вы лічыце?
Все ж таки трэба памятаць, што сустрэча адбылася не з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі ці палітыкамі, сустрэча адбылася з кіраўнікамі амерыканскіх кампаній. Гэта такі мэсэдж, натуральна, і да палітычнай эліты, і да кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але тут нельга перабольшваць крок Беларусі ў бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Безумоўна, Беларусі трэба ад Злучаных Штатаў не толькі эканамічная дапамога, якую вось можна раздзеліць на тое, што Злучаныя Штаты могуць спрыяць атрыманню Беларусі і інвестыцыяў і крэдытаў у міжнародных структурах. Злучаным Штатам хутчэй за ўсё прыйдзецца прадаваць тую нафту, якую Беларусь будзе здабываць у Венесуэлі, таму што натуральна яе давоз да Беларусі гэта хутчэй такая палітычная бурбалка, чым рэальны праект. Што датычыць палітычных жаданняў афіцыйнага Мінска ад Вашынгтона, гэта перадусім тое, што Беларусь працягвае дыверсіфікаваць сваю знешнюю палітыку, трэба паляпшаць адносіны з Злучаным Штатам, менавіта каб балансаваць так само Россию. Треба так само выходить из той международной изоляции, в якой Беларусь опинулася. И в этих варунках те экономичные санкции, которые были накладены Злучаными Штатами на белорусские предприемства, это так само политический учинок, не столько экономичный. Беларусь вельми затекавлена в том, как эти санкции были сняты.
Денис, вы выделили такую истотную особливость, что венесуэльскую нафту, якая будет принадлежать Беларуси, первоважно доведется продавать у США. На вашу думку, ці есть застороженность у белорусского боку, что США пэўным чынам можа перашкодзіць гэтым схемам, і таму вось такія кампліменты на адрес США зараз выдаюцца.
Конечно, могут перешкодить тому, что поводле акта демократии в Беларуси, урад Злучаных Штатов, и он рекомендует своим бизнесовцам у темлику не удельничать у гандлі и у допомозе ураду Беларуси. Таким чином, достатково легко отчить, какая нафта менавіта белорусская, и Злучаные Штаты просто могут продаж ее заблоковать. Натурально, что Беларусь может включить там разностайные схемы, але все равно такая перастярога, небеспека у Беларуси есть. И тому, я думаю, что, конечно, одной из мотиваций таких добрых слов Александра Лукашенко на американский адрес, это и вот такое ожидание бесперешкодно продавать белорусскую нафту, покольки я уже сказал, что достатково будет накладно ее сюда провозить в Беларусь.
Как американцы могут отреагировать на сегодняшние заявы белорусского президента? Чи будет эта реакция в традиционном американском стиле? Слово – это одно, а деяние – это все ж иное, а мы хотим деяние. Денис, как вы лечите?
Два моменты таких, на мою думку, значных. По-перше, что у теперішній демократичній адміністрації нашмат менше фокус у дочиненні Білорусі, нашмат менше буде уділена увага демократизації інших країнов. І це означає, що просто цікавість до Білорусі, як до країни, вона буде нижчая. Не таке жорстке буде ставлення до порушення прав чоловіка в Білорусі за це змінення фокусу. І друге, це те, що Злучені Штати зараз розпочали так званую перезагрузку отношений с Россией. И очень именно в этом контексте Соединенные Штаты могут пойти на полную нормализацию своей риторики, уменьшение вот такого градуса риторики до официального Минска. И, в принципе, я думаю, что для Беларуси это будет достаточно.
Блиц-анализ свободы.
Палітолегам Дзянісам Мільянцовым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння пасля заходу сонца габрэі пачалі святкаваць Пэсах, адно з самых старажытных габрэйскіх святаў. У першы вечар запальваюць свечкі, а пасля вечаровай малітвы сям'я садзіцца за святочны стол. Перадае Любоў Лунёва.
Сёлета Пэсах будзе праходзіць ад 30 сакавіка да 6 красавіка, а пачнецца ён, як і ўсе габрэйскія святы, напярэдадні пасля заходу сонца. Пачынаецца свята з чытання акады. Вячэра мае вялікае значэнне. Падчас яе трэба выпіць 4 бакалы віна, які сімвалізуюць 4 этапы выхаду габрэяў з рабства. Дзеці павінны задаваць 4 пытання. Чаму ядзім мацу як сімвал свабоды? Чаму ядзім горкую зеляніну як сімвал рабства? Чаму кунаем ежу ў салёную ваду? І чаму сядзім, абапіраючыся на левую руку? Такім чынам, калі дзеці змогуць адчуць атмасферу сыходу, будзе адбывацца запавет Торы «І распавядзі сыну свайму». Галоўны рабін рэлігійнага аб'яднання суполак прагрэсіўнага юдаізму ў Беларусі Рыгор Абрамовіч апавёў.
4 бакала віна, но это не для того, чтобы опьянець.
4 келіхі віна не для того, каб опьянець, а таму, што мы такім чынам прыгадваем абяцанне народу Ізраіля, які даў Бог. Ён абяцаў збавіць ад рабства, вывесці з Егіпту, вызваліць і ўзяць да сябе народам. Чым гэты год адрозніваецца ад папярэдняга? Тым, што мы вучым маладых людзей, сяброў розных габрэйскіх арганізацыяў праводзіць гэтую вячэру. Яны будуць яе рыхтаваць для людзей сталага веку, для сем'яў, якім патрэбна дапамога. Яны вучыліся на семінары. Раней гэтым займаліся людзі, якія маюць досвід, у асноўным пажылыя, але цяпер гэта зробяць маладыя.
Как правило, человек уже с опытом, порой в возрасте, а тут будут молодые ребята.
Рыгор Абрамович пригадал, як раней, калі доводилось отзначать религийные святы у паўподпольных умовах, ён хлопчыка уходил со своей бабулей набывать мацу. Яна была под забароной, и яе рабили нелегально. Тады габрэі мели адрасы, где можно было набыть мацу для святочного стола. Цяпер, натурально, таких проблемов няма. Старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леонід Левін разам з рэлігійнымі дзеячамі а 8 вечара прыйшоў у клуб на вечаровую малітву.
Свята свабоды, свята выхада з няволі, свята нашай мужнасці. Это семейное свято. Целый ритуал такие. Маца, хавают мацу. Дети повинны шукать ее. А яны должны ее знайти. За это отримать узнагороду от батьков. Добрая традиция.
У апошний день Песаху святкуют цуд рассячения Червоного мора. У гэтый день, як только габрэі перайшли мора, воды знов сомкнулися перед фараонами. Як напамен про гэта читают песню на море. Гэта гімн, які пелі габрэі пасля ўбачанага цуду. Менавіта з гэтай традыцыяй звязана ідэя правядзення ў Беларусі міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі. Сёлета арганізатары галя-канцэрту 6-га міжнароднага фестывалю кантарскага мастацтва, які адбыўся 28 сакавіка ў Палацы ветэранаў, увялі інструментальную музыку, чаго раней ніколі не было.
Любоў Лунёва з Менску.
Навіны сучаснай медыцыны.
Праведзенае ў Вялікай Брытаніі даследаванне паказала, што жанчыны схільныя больш за мужчынаў скардзяцца на сваё здароўе, нават калі адчуваюць сябе ў цэлым нармальна. Вучоныя прааналізавалі сувязь паміж тым, як людзі ацэньвалі сваё здароўе і іх смяротнасцю. Падрабязнасці ў Юрася Бушлякова.
Згодна з вынікамі аналізу, хоць жанчыны і часцей за мужчынаў казалі, што адчуваюць сябе кепска, смяротнасць сярод гэтых жанчын на працягу наступных 5 гадоў была ніжэйшая, чым у мужчынаў, якія на здароўе наракалі значна меней. Каб зрабіць свае высновы, навукоўцы ўзялі пад увагу звесткі, атрыманыя ад людзей у веку ад 35 да 74 гадоў падчас перапісу 2001 году і прааналізавалі смяротнасць сярод гэтых людзей у перыяд з 2001 да 2006. Даследаванне дало яго аўтарам падставы выказаць заклапочанасць у сувязі з тым, што мужчыны часта абсалютна не турбуюцца аб стане свайго здароўя і неахвотна звяртаюцца да дактароў. Паводле кіраўніка брытанскай карпарацыі дактароў агульнай практыкі Стыва Філда, неабходна зрабіць захады, каб схіліць мужчынаў, як мага раней звяртацца да спецыялістаў у выпадку праблемаў з здароўем. Статыстыка пацвярджае, што ў цэлым у мужчынаў такія хваробы, як рак і дыябет, дыягнастуюцца пазней, чым у жанчын. Дыягнаставаныя пазней гэтыя хваробы, натуральна, цяжэй паддаюцца вылячэнню. Абыякавасць мужчынаў да свайго здароўя абарочваецца вышэйшай смяротнасцю сярод іх.
Навіны сучаснай медыцыны.
У Менску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостем «Ночной свободы» будет редактор сайта «Белорусский партизан» Павел Шарамет. Мы поговорим с ним про звороты ветеранских организаций, которые обураются выкористанием словозлучения «Белорусский партизан» у назве недержавных электронных СМИ. Вас шакая гляд незалежного друку о программе «Барты свободы» Змитер Бартосик пачне оповед про Ірыну Лой. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете по-ранейшему сочить Стась Ивашкевич.
І зноў добры вечар. У Москве праходзіць апазнанне ахвяраў двух выбухаў у маскоўскім метро. У выніку тэрактаў загінула 38 чалавек, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У вышуку знаходзяцца дзве жанчыны, якія згодна са звесткамі спецслужбаў суправаджалі смяротніц да ўваходу ў метро. У Москве ў аўторак будзе аб'яўлены дзень жалобы па ахвярах выбуху. Урад Расіі маскоўскія ўлады выдзяляюць дапамогу сваякам ахвяраў і пацярпелым у тэрактах. Тым часам міжнародная супольнасць рэзка асудзіла выбухі ў Маскве. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў спачуванне грамадзянам Расіі, заявіўшы, што амерыканскі народ салідарны з народам Расіі ў процідзеянні гвалту і тэрору. Суд у китайскім Шанхаі пакараў чатырох супрацоўнікаў аўстралійска-брытанскага горназдабыўнога канцэрну Рыё Цінта турэмным зняволеннем на тэрміны ад 7 да 14 гадоў. Суд прызнаў трох кітайцаў і аўстралійца вінаватымі ў атрыманні хабараў і ў прамысловым шпіянажы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель прыбыла ў Турэччыну з двухдзённым візытам. Чакаецца, што яе перамовы з турэцкім прэм'ер-міністрам Рэджэпам Таіпам Эрдаганам і прэзідэнтам Абдулом Гулам будуць прысвечаныя нежаданню Берліну дапусціць поўнага турэцкага членства ў еўразвязе. У іракскім горадзе Кербела ў выніку трох выбухаў у панядзелак загінула не менш як 14 чалавек, звыш 70 параненых. Міністры замежных спраў краінаў Вялікай Васьмёркі абмяркоўваюць сёння ў Канадзе сітуацыю вакол ядзернай праграмы Ірану. Двухдзённае паседжанне адбываецца ў горадзе Гатыну ў правінцыі Квебек. Злучаныя Штаты настойваюць на ўвядзенні ўжо чацвёртага этапу міжнародных санкцый супраць Ірану. Іран адмаўляецца прыпыніць узбагачэнне ўрану, цвердзячы, што рэалізоўвае тым самым мірную энергетычную праграму. Украіна можа страціць права на правядзенне чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году, калі своечасова не будзе завершана перабудова стадыёнаў у Кіеве і Львове. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе кіраўнік аддзелу спецыяльных інфармацыйных праектаў першага тэлеканалу расійскага тэлебачання, рэдактар сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет. Мы пагаворым з ім пра звароты ветэранскіх арганізацій, якія абураюцца выкарыстаннем словазлучэння «Беларускі партызан» у назве недзяржаўнага электроннага сродку масавай інфармацыі. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік пачне аповед пра Ірыну Лой. Але найперш короткі прогноз надвор'я. В аўторак 30 сакавіка чакаюцца невялікія дажджы. Уначы і раніцай месцамі туман. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ўначы 1-7, удзень 8-14 градусаў цепла, на поўдні да плюс 17 градусаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
У сувязі з тэрарыстычнымі актамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Кіраўнік групы грамадскіх сувязяў транспартнай міліцыі Александр Марченко паведаміў нашаму радыю, што цягам дня надзвычайных здарэнняў не зафіксавана.
На транспарце, да, ну, такі сверхмер не было.
Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Колькасць скаргаў перавышае колькасць асобаў, якія іх падалі. Справа ў тым, што некаторыя кандыдаты балатаваліся адразу ў саветы некалькіх роўняў. Менавіта няўвага да гэтага з боку камісію прывяла да блытаніны і стала падставай для скаргаў. Напрыклад, у Баранавічах, кажа сустрашыня аргкамітэту для стварэння партыі БГД Павел Севярынец.
Сказалі, у вас подпісы з іншай акругі сабраныя. Вы не можаце быць зарэгістраваныя ў абласны савет, таму што вы збіралі подпісы на іншай акрузе, да яшчэ і неправільна падпісалі ліст. Ён кажа, што мае подпісы з раённай акругі. Чаму вы іх уклалі сюды? І нічога не ведаем, вы не зарэгістраваныя.
Амбасадар Беларусі ў развязі Владзімір Санько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Евранесту палітычным экстрэмізме. Ён заявіў, што яны дзейнічаюць у правакацыйнай манеры. Яны, маўляў, патрабуюць ад беларускага парламенту супрацоўнічаць з Евранестам на дыскрымінацыйных і абразлівых умовах, калі месцы ў асамблеі даюцца беларусам, якія не ўваходзяць у беларускі парламент. Санько адзначыў, што некаторыя партнеры Еўразвязу і асабліва еўрапарламенце не гатовы адмовіцца ад бяспыннага ціску, пошуку вінаватых ды чытання нотацыяў. Гэты ліст у Владзіміра Сянько пад загалоўкам «Няроўны падыход» змясціла брусельскае выданне «European Voice». Паводле старшыні АГП Анатолія Лебецькі, амбасадар дзейнічае ў межах сваіх паўнамоцтваў і рэтранслюе пазіцыі не Сянько і не Мартынава.
Гэта тактыка такога тарана, ісці наперад, не звяртаючы, робячы жорсткія заявы і дэмаршы. Тое, што зараз робіць Сянько, гэта называецца палітычным шантажом, а не дыпламатыяй. Хацелася б запытаць гаспадара Сянько, ці не выглядае абразлівым тое, што ў Беларусі на працягу 16 гадоў няма выбараў, а тое, што адбываецца, фальсіфікуецца. Александр Лукашенко гэта знаў двойчы публічна апошні раз у інтэрв'ю газеце «Известия».
У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Каздовым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах. Зноў сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства і гавораць пра ціск з боку следчых.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і наш госць сёння – кіраўнік аддзелу спецыяльных інфармацыйных праектаў першага тэлеканалу расійскага тэлебачання, рэдактар сайту «Беларускі партызан» Павал Шарамет. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Москвы. Добры вечар, Павал.
Здравствуйте.
Прадстаўнікі беларускіх ветэранскіх арганізацый патрабуюць забараніць словазлучэнне «Беларускі партызан» у якасці назвы недзяржаўнага інтэрнэт-сайту. Следам за менскімі ветэранамі савецкага падполля і партызанскага руху меншыны, абуральны ліст у Міністэрства інфармацыі Беларусі напісалі іх прадстаўнікі і гарадзенскай ветэранскай арганізацыі. І перш, чым мы пачнем гутарку, я прапаную паслухаць маю калегу Алену Струвы, якая сёння пагутарыла з прадстаўніком гарадзенскай ветэранскай арганізацыі.
Як сказаў свабодзе старшыня гарадзенскага абласнога савету беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Іван Тустоў, гарадзенскія партызаны і падпольшчыкі абураныя беларускім партызанам.
Те, хто вот возмутился этим делом, ты партизаны и подпольщики там с города, с области, секция партизан есть. Не областной совет, не городской, а именно лица направляли, насколько я знаю, что вот они направляли эти такие требования для изменения сайта. Не могу сказать, сколько их там человек, может быть, человек 8, которые возмущены этим вопросом. Вот они послали свое обращение. Просто партизан это слово Оскарбаевку. Сочетание белорусский партизан, партизан оскорбляет, так как там не соответствует вот этому названию.
Поводя спадара Тустова, Министерство информации покуль еще не отреагировало на лист городенских партизанов и ту их критику, якая у им утримливается, бо помеж соправдными белорусскими партизанами и сайтом «Белорусский партизан» нема ничего агульного. На реплику свободы, что махчима параллели можно знайти, например, у певных критичных выпадах сайту на адрес немецкой вонковой политицы, спадар Тустов отказал.
Партизаны требуют, бывшие партизаны-подпольщики, чтобы название сайта было изменено. Какое угодно другое, но не белорусский партизан, который оскорбляет вот наших партизан. А мы поддерживаем, ветеранская организация поддерживает партизан в этом плане. И считаем, что сайт должен быть этот изменен. Вот и весь сказ.
На питание свободы ти корыстается колишние партизаны и подпольщики интернетом, Иван Тустов отказал.
Да, пользуются ветераны. Да, у каждого, у многих есть дома. С детьми, с внуками живут. Сами у нас ветераны, народ грамотный. Я смотрю интернет лично, вижу, читаю. Я ветеран вооруженных сил, мне за 60 лет.
Сказав Олені Струви, старшиня Городенського обласного совету Білоруського громадського об'єднання Іван Тустов. Я нагадаю, що Друга світова війна скінчилася 65 років тому. А з нами на простій телефонній сувязі з Москви редактор сайту «Білоруський партизан» Павел Шарамет. Павел, як би ви відказали на закиди ось гэтага представника Городенської ветеранської організації?
На перший взгляд, це все нагадує дурний анекдот. Но на самом деле мы являемся свидетелями спланированной, хорошо организованной атаки белорусских властей на независимые средства массовой информации. Вот эти все истерики по поводу названия сайта – это элементы масштабной кампании. По всей стране идут обыски у журналистов, идут допросы журналистов, КГБ рыщет в поисках того, кто работает и помогает белорусскому партизану в Минске и в других городах. Ну а в качестве информационного, общественного, идеологического фона выступают ветераны со своими довольно странными заявлениями. Ветеранов не волнует то, что название «Партизан» носит второстепенный какой второразрядный футбольный клуб. Ветеранов не волнует то, что кинотеатр «Партизан» превращен вообще в мебельный магазин. Ветеранов не волнует, что название «Партизан» существует в названии всяких разорившихся колхозов и совхозов, но вот почему-то они очень возбудились по отношению к сайту «Партизан». К сожалению, к моему невероятному сожалению, к моему горькому сожалению, уважаемых людей, ветеранов используют в этой грязной политической борьбе вот эти нечистоплотные на руку белорусские политики. И это очень печально. Если же говорить о связи белорусского партизана с партизанами в который вкладывают авторы вот этих возмутительных писем, возмущенных писем, то я бы им ответил, что и в моей семье мои деды были партизанами, моя прабабушка была партизаном, ее повесили фашисты в городе Осиповичи. У тех журналистов, которые помогают сайту «Белорусский партизан», тоже многие родственники погибли во время войны и воевали в партизанских отрядах. И мы в какой-то степени продолжатели и потомки дела белорусских партизан. Но проблема не в названии. Проблема в том, что власти хотят в принципе уничтожить вот эти неподконтрольные им средства массовой информации или источники информации, а используют вот таких наивных, чистых в своей наивности, немножко заблуждающихся ветеранов, которые живут какими-то вот стереотипами прошлого века.
Павел, мы звернулися до наведников нашего сайта с просьбой задать вам питання. Пришло вельми шмат питання, мы не поспеем их задать под час эфиру. И вот Александр Житковичев пише. Я внук белорусского партизана. Мой дед мел ордены и медали за финскую кампанию, за айчинную партизанию у отраде Федорова, скончил войну в Берлине. Шматразово поранены. 30 год, як яго, з нами нема. А лишь я ни на хвилину не сумняю, что дед был бы за электронного белорусского партизана, бо обороняў не уладу, а волю и народ Беларуси. Павел, коли уздымут стяги, под які устануть внуки сапраўдных белорусских партизан? С повагой, Александр. Ну, вот такое патосное пытание до вас.
Ну, знаете, на самом деле, когда мы создавали сайт «Белорусский партизан» и выбирали название для сайта, мы вкладывали слово «партизан» не такой узко военный исторический смысл, как войну немцев против белорусов и белорусов против немецких захватчиков. Мы вкладывали более широкий смысл, как борьбу за справедливость, как борьбу за правду, как защиту слабых против диктатуры сильных, потому что слабые и угнетенные существуют при любом режиме, и белорусские партизаны сражались за свой народ и за свои права не только 65 лет назад, но и на протяжении нескольких веков. И когда мы говорим о белорусских партизанах, то мы имеем более широкий контекст от этой борьбы за правду, за справедливость и вот за наши права. Вот что мы вкладывали в название «Белорусский партизан».
Редакция «Белорусского партизана» уже сместила на сайте обвестку, что объявляет конкурс на лепшую назву сайту для Беларуси. Не выключено, что назва может быть настолько сподобается, что вырешим ее переименовать. А так пишется теперь на сайте «Партизана». Скажите, коли ласка, ці сапраўды вы разглядаете магчыма змены назвы? Ну и вогуле, як вот протесты представников ветеранских организаций могут поуплывать на працу сайту?
Ну, мы объявили действительно такой конкурс и предложили людям пофантазировать на эту тему. Многим кажется, что это так очень просто найти удачное название, но это удачное название – это некрасивое сочетание нескольких букв или нескольких слов предложений. За этими буквами должно быть какое-то содержание, именно смысл, суть, содержание делает название таким мощным и эффективным. И мы уже сегодня начали получать какие-то варианты. Да? Например, нам предложили назвать сайт «Беларусь сегодня». То так называется главная президентская газета страны. Но мы будем собирать эти названия, и если действительно там будет что-то очень необычное, очень интересное, то, может быть, кроме «Белорусского партизана» мы сделаем еще 5 каких-нибудь интересных сайтов.
Наведник сайту «Свободы» Павел з Берасцейшыны піша. Поспехаў вам у працы, ці плануецца змена дызайну сайта, пераход на каляровыя фотаздымкі і гэтак далей. І Вікторія, наведніца нашага сайту, дадае: Павала, на што вы на сайте все чорна-белае зрабілі? Як бы вы ім адказалі?
Ну, знаете, это все дело вкуса. Кто-то любит цветные фотографии, кому-то нравятся черно-белые, это более стильно. На самом деле, какие-то моменты мы не сделали, потому что у нас просто не хватает ресурсов. Многим кажется, что этот сайт делается за какие-то огромные деньги, но это удивительно. Но большинство людей, которые работают над сайтом, которые помогают сайту, это волонтеры, люди, которые работают бесплатно. Именно поэтому у нас, например, нет белорусскоязычной версии. Не потому, что мы вот такие русскоговорящие и не любим белорусский язык. Нет, но именно только лишь для того, что нам не хватает средств, нам не хватает рук, нам не хватает ресурсов, чтобы сделать что-то новое. Но над дизайном мы работаем, и я надеюсь, что к осени будет сайт сильно изменен. Что там появится в ближайшие месяц-два? Но это все мы делаем невероятным напряжением сил, и именно благодаря тому, что там работают энтузиасты, настоящие патриоты Беларуси.
От вельмі шмат ідзей у гэтай моманты з'яўляюцца да вас. Пытанне Мікалай Петрушэнка з Коханава піша: рад за вашай публікацыі, хацелася б бачыць на старонках сайту аналітычныя матэрыялы пра заканамернасці станаўлення фашызму ў Італіі, Нямеччыне, Іспаніі ў 30-е гады і цяпер у Беларусі. Вельмі шмат супадзенняў не толькі па форме, але і па сутнасці. Чаму вашы аналітыкі не заўважылі 2 гады таму закліку да будаўніцтва карпаратыўнай дзяржавы з адміністрацыі прэзідэнта? Некалі Ілля Эренбург задоўга да усталявання фашысцкай дыктатуры змог напісаць раман. А мы, вы не даем хады публіцыстыцы. Як бы вы адказалі Мікалаю Петрушэнку на гэты заклік?
Тэму, Тем очень много и большое спасибо Николаю, что он предложил нам такие варианты. Мы стараемся отвечать на все вопросы, обращать внимание на все болевые точки нашего общества, но уважаемые читатели должны понимать, что мы действительно работаем фактически в условиях подполья. Мы работаем в состоянии бесконечных репрессии. Каждый наш шаг, каждый наш день может закончиться серьезными проблемами. И это не какая-то наша бравада, не попытка показать, какие мы там влиятельные или популярные. Наоборот, мы бы с удовольствием работали в условиях, когда власти не обращали на нас внимания, но каждый день мы не знаем, чего ждать, удара с какой стороны. Поэтому, знаете, мы работаем по такому принципу, что как подпольщики, что в любой момент надо встать, уйти и больше никогда в эту комнату не возвращаться, подпоясаться и идти дальше вперед. Поэтому мы как бы стараемся не обременять себя какими-то там структурами, обязательствами и так далее, и так далее, и так далее. Потому что главное день простоять и ночь продержаться. Главное дождаться серьезных каких-то, наконец, перемен в стране. И главное донести людям информацию, которую с каждым днем в Беларуси становится все сложнее и сложнее передавать.
Дякую вялікі вам за гутарку. На нашым сайце свабода.орг яшчэ вельмі шмат пытанняў вам, і калі ў вас будзе магчымасць, вы маглі б зайсці іх прачытаць, і калі будзе магчымасць адказаць праз сайт над іх. А я жадаю вам усяго лепшага. Трымайцеся поспехаў.
Спасибо большое. Спасибо.
Гостем «Ночной свободы» был редактор сайта «Белорусский партизан», керовник отдела специальных информационных проектов первого телеканала российского телебачения Павел Шарамет. У эфира «Ночная свобода», выники дня и зараз про одну из наших будущих передач.
Белорусские активисты за мяжой імкнуцца притягнуть увагу до Беларуси, показать то, чем яна отметная, цікавая и привабная, а так само и ее проблемы. У хуткі абвяшчэнні незалежнасці одна з найлепшых нагодаў для гэтага, і беларуская дыяспара штогод прыдумывае нешта новае цягам апошніх тыдняў сакавіка, каб з нагоды свята больш пазнаёміць свет з Беларусю. А сёлета імпрэза да дня волі працягнуцца і ў красавіку. Расповеды з розных кантынентаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры ва аўторак. У эфіры «Начная свабода», выніки дня. З вами Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 29 сакавіка. У сувязі з тэрактам у маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Сярод пацярпелых ад выбухаў у Маскве ёсць грамадзянка Беларусі 30-гадовая Вольга Руденка. Беларусь гатовая пакінуць все крыўды ў мінулым і пачаць плённае супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі не толькі ў эканамічнай, але і ў іншых сферах, заявіў Александр Лукашэнка. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Андрэя Кузьмінскага суд пакараў штрафам 1 400 000 рублёў. У панядзелак выбарчай камісіі разглядалі скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Эфіры «Начная свабода», вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
У свежым нумары тыднёвіка «Беларусы і рынак» журналістка Тетяна Манёнак друкуе матэрыял «Калідорнай інтрыгі». Яна аналізуе магчымасці Беларусі закупляць нафту ў Венесуэле і высвятляе, ці сапраўды да гэтага падрыхтаваны беларускія заводы, ці ёсць неабходная інфраструктура.
Той шлях, той логістыка, якая абрана пастаўкі танкерам да адэскага нафтаперапрацоўчага завода, а потым пастаўкі па чыгунцы да нашага мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, гэта вельмі дорага, асабліва дорага. Пастаўкі па чыгунцы 265 даляраў за тону. Вось такія выдаткі, гэта больш, чым увесь кошт логістыкі ад Венесуэлы да Адэсы. Праўда, гэта вельмі дорага, таму што пакуль што Беларусь у гэтым кірунку не працавала і магчымасці такой не разглядала, таму відавочна, што калі гэта пастаўка сур'ёзна, то патрэбіцца дадатковыя перамовы з украінскай чыгункай на перамовах паміж урадамі двух краін. Магчыма, гэта будзе узгоди на комиссии беларуска-украинской, которая планируется у красовику. А лишь треба иметь на увазе, что сосветная практика в уголе, она заходит в того, что махчимость транспортировки лепей за все ожицелять праз трубопроводную систему.
Нафтовую тему доследую журналист Белгазеты Сергей Жбанов. У материале Хаурусникова отдали под суд. И он пишет, что Беларусь мая намер позбавиться от российского мыта на нафту. Деле гэтага яна поскардилась на своего хаурусника у экономичный суд СНД. А глядальник пишет, и Беларусь и Россия спосылаются у своих денег на международное право.
Незалежный друг на гэтым тыдні аглядае Владимир Глот. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў 490 метров.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
На гэтым мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развітваюся с вами и передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику. На гэтым тыдні у передачи «Барды свободы» ён рассказывает про Ірыну Лой.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень Вялікага посту мы будзем слухаць спевы чалавека, для якога слова «вера» – не пусты гук. Знаёмцеся, Ірына Лой. Яна карэнная мянчучка, скончыла факультэт тэалогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, а сваю першую беларускую песню напісала пад уплывам знакамітага расейскага хармайстра Георгія Струве.
Я пяю ўсё жыццё. Мой тата, які з'яўляецца дырыжорам дзіцячага хора «Пунцовыя ветразі», казаў, што я спявала нават калі мне было яшчэ 6 месяцаў ад нараджэння. І вельмі шмат добрых успамінаў мяне звязвае з Масквой і менавіта з народным артыстам Расіі Георгіем Александровичам Струве. Гэта быў добры сябар нашай сям'і. Калі ён прыязджаў у Беларусь, ён заўсёды нас наведваў. І гэта быў вельмі цудоўны чалавек, які ўсё жыццё прысвяціў дзіцячаму харавому мастацтву. І ўсё жыццё ён змагаўся за тое, каб мастацтва было не для мастака, а для людзей, якія побач з ім. Нават калі яны нічога ў мастацтве не разумеюць. І кожная наша сустрэча, гэта заўсёды было свята. Штосьці ў ім, у глыбіні яго сэрца, штосьці ў ім самім было такое, што штурхала цябе і хацелася спяваць, што-небудзь рабіць, што-небудзь, што даваць людзям. Гэта было 12 год таму, у 98 годзе, і ён паспытаў мяне, мне было 15 год, чаму ты сама не пішаш песні? Бо я пішу, ён кампазітар, а чаму ты не пішаш? Ты таксама можаш. Вось, я паспрабавала і напісала сваю першую песню. Гэта была песня на словы Яўгенія Нішчыц «Пачынаецца ўсё з любві».